Evangelium secundum Lucam, caput duodevigesimum. Dicebat autem parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare, et non deficere, dicens.
Iudex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat et hominum non reverebatur. Vidua autem erat in civitate illa, et veniebat ad eum dicens. Vindica me de adversario meum. Et nolebat per multum tempus, post hec autem dixit intra se, Etsi Deum non timeo, nec hominem revereor. Tamen quia molesta est mihi hec vidua, vindicabo illam, neo novissimo veniens sugilet me.
Ait autem Dominus.
Audite quid iudex iniquitatis dicit. Deus autem non facit vindictam electorum suorum clamantium ad se, die ac nocte, et patientiam habebit in illis? Dico vobis, cito facit vindictam illorum. Veruntamem filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra?
Dixit autem et ad quostam, qui in se confidebant tamquam justi, et aspernabantur ceteros, parabolam istam.
Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus fariseus et alter publicanus. Fariseus stans hec apud se aurabat. Deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores, injusti, adulteri, velut etiam hic publicanus. Iejuno bis in sabbato, decimas do omnium quae possidio. Et publicanus a longe stans nolebat nec oculus a celum levare, sed pecutiebat pectus sum dicens. Deus, propitius est omnici peccatori. Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam ab illo, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.
Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret, quodcum viderent, discipuli increpabant illos. Iesus autem convocans illos dixit.
Sinite pueros venire ad me, et nolite eos vetare. Talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis, quicunque non acceperit regnum Dei sicut puer, non intrabit in illud.
Et interrogavit eum quidam princeps, dicens,
Magister bone, quid facens vitam aeternam posidebo?
Dixit autem ei Iesus.
Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi solus Deus. Mandata nosti, non me caberis, non occides, non furtum facies, non falsum testimonium dices, honora patrem tuum et matrem.
Qui ait?
Ec omnia custodivi a juventute.
Quo audito, Iesus ait ei.
Ad hoc unum tibi deest, omnia quecunque habes, vende et da pauperibus, et habebis thesaurum in celo, et veni, sequere me.
Isi le auditis, contristatus est, quia dives erat valde. Videns autem illum Iesus tristem factum dixit.
Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrant. Facilius est enim camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Et dixerunt qui audiebant.
Et quis potes salvus fieri?
Ait autem illis.
Quae impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Dem.
Ait autem Petrus.
Ecce nos dimissimus nostra, et secutis sumus te.
Qui dixit eis?
Amen dico vobis, nemo est qui reliquit domum, aut uxorem, aut fratres, aut parentes, aut filius propter regnum Dei, et non recipiat multo plura in hoc tempore, et in saeculo venturo vitam aeternam.
Assumpsit autem duodecim, et ait illis.
Ecce ascendimus Jerusalem, et consumabuntur omnia quae scripta sunt per prophetas de filio hominis. Tradetur enim gentibus, et eludetur, et contumeliis afficietur, et conspuetur. Et postquam flagellaverint, occident eum, et die tertia resurget.
et ipsi nihil orum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intelligebant, quae dicebantur. Factum est autem, cum apropinquaret Jericho, cecus quidam sedebat secus viam mendicans, et cum audiret turbam pretereuntem, interrogabat quid hoc esset. Dixerunt autem ei,
Iesus Nazarenus transit.
Et clamavit, dicens,
Iesu, fili David, miserere mei.
Et qui preibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat.
Fili David, miserere mei.
Stans autem Iesus iusit illum aduci ad se. Et cum apropinquasset interrogavit illum.
Quid tibi vis faciam?
At ille dixit,
Domine, ut videam.
Et Iesus dixit illi,
Respice, fides tua te salvum fecit.
Et confestim vidit et sequebatur illum magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit dedit laudem Deo.